ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Čteme ze Šrimad Bhagavatamu. Dneska si přečteme něco farmářského. Parašuráma válečnická inkarnace pána je kapitola. A z 9. zpěvu 15.25. Savaye ratnam tu tadrushtva atmaishvarayati shayanam tannadriyata agnihotriyam sabhilashah sahaihayaha. Karta Viryarjuna usoudil, že Jamadagni je mocnější a bohatší než on, protože vlastní drahokam v podobě Kamadhenu. Proto ani on, ani jeho lidé, Haihajové, Jamadagniho přijetí nějak zvlášť neocenili. Naopak si přáli získat Kamadhenu, která se hodila k provádění obětí Agnihotra. Význam. Jamadagni byl mocnější než Karta a Viryarjuna, protože s přečištěným máslem, které získal od Kamadhenu, prováděl Agnihotra Yagyu. Nedá se očekávat, že by takovou krávu vlastnil každý. Obyčejný člověk však může mít obyčejnou krávu, chránit ji, dojít dostatek mléka a z něho vyrábět máslo a přečištěné ghee, zvláště vhodné pro konání Agnihotra Yagyu. Tu možnost má každý, proto v Bhagavad Gita pán Kršna nabádá k ochraně krav Gorakša. To je důležité, protože když je o krávy dobře postaráno, budou dávat mléko v dostatečném množství. V Americe máme praktickou zkušenost, že na farmách naší mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny poskytujeme kravám patřičnou ochranu a dostáváme mléka víc než dost. Na jiných farmách krávy nedávají tolik mléka jako u nás. Naše krávy dobře vědí, že je nezabijeme a proto jsou šťastné a v hojné míře nám dávají mléko. Tento pokyn pána Kršny Gorakša je tedy nesmírně významný. Celý svět se musí od Kršny učit, jak žít šťastně bez nedostatků, protože pouze díky pěstování obilí Annad Bhavanti Bhutani a ochraně krav Gorakša. Krši Gorakša Vanijam Vaishya Karma Svabhavajam. Lidé, kteří náleží ke třetí společenské třídě, to znamená obchodníci, musí pečovat o půdu, aby se na ní mohlo pěstovat obilí a poskytovat ochranu kravám. To je příkaz Bhagavad Gita. Ti, kdo jedí maso, budou proti ochraně krav protestovat, ale můžeme jim odpovědět tím, že Kršna přikazuje ochraňovat především krávy, takže mohou jíst maso jiných méně důležitých zvířat, jako jsou prasata, psi, kozy a ovce. Nikdy by však neměli brát život kravám, neboť to má zhoubné účinky na duchovní rozvoj celé společnosti. Savaye ratnam tu tadrushtva atmaishvaryati shayanam tannadriyata agnihotriyam sabhilashah sahaihayah. Karta Viryarjuna usoudil, že Jamadagni je mocnější a bohatší než on, protože vlastní drahokam v podobě Kamadhenu. Proto ani on, ani jeho lidé, Haihajové, Jamadagniho přijetí nějak zvlášť neocenili. Naopak si přáli získat Kamadhenu, která se hodila k provádění oběti Agnihotra. Omagnana ti miranda se mě nanžana šalakaya čakšur nmíli tam jena tasmai šri gurve namaha. Mokam karoti váčalam pangum langayate grimyat kripátam aham vande šri gurum dinataranam. Jai šri kršna čaitanya prabhu nityananda šri advaita gadadhara šri vásadi gora bhakta vrinda. Hare kršna 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 hare 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 rama hare. Hare Rama, 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 Hare, Hare. Takže tady vidíme cennost krávy a mléka a vidíme, že i tady to vyvolávalo spor, že protože to mléko bylo potřeba. Díky tomu ghee mohli lidé vykonávat obrovské množství obětí. A jak víme, ghee není úplně laciná záležitost. Mít velké množství ghee na vykonávání velkých obětí je velký luxus. A můžeme vidět třeba, V minulosti toto ghee bylo velice ceněno a samozřejmě vládci a zbožní vládci kšatriové tak měli dostatek tohoto ghee a to bylo považováno za skutečné bohatství. A pak s ním udělali co? Nalili ho do ohně. Což je velice zvláštní, že? Kdyby tady něco chtěli po tom Jamadagnim, že? Protože má kámadhenu, že? Ta kráva dokázala ledacos nadojit, nejenom to mléko. Že ona dokázala dokonce nadojit zbraně a tak dále a vojáky a pobít nepřátele, jo? Kteří tam byli. Takže se mohlo nadojit ledacos z kámadhenu. Ale hlavní, co dávala, bylo to mléko. Neomezené množství prakticky mléka. A proč to chtěli, aby mohli dělat jagyu? Takže se tam začali prát o kámadhenu, aby mohli dělat jagyu. Ale samozřejmě ta motivace, proč dělat jagyu, nebylo pro uspokojení nutně pána Višnu, ale protože tou jagyou člověk může získat velkou moc, když vykonává jagyu. Proto se taky Indra bojí, když někdo začne vykonávat mnoho obětí, tak Indra začíná mít strach, aby mu nevzal jeho pozici, protože si okamžitě myslí, že to musí být jeho jediná motivace. Když Prithu Maharaj dělal 100 obětí koně, Ashvamedha jagyu, tak vlastně Indra okamžitě si myslel, to dělá určitě proto, aby získal moje místo. Protože přece není ani žádný jiný důvod. Že? Stejně jako když půjdete v dnešní době do Tirupati, že jo, navštívit chrám Balážio, tak si všichni budou myslet, že tam jdete kvůli tomu, abyste získali nějaký materiální požehnání, protože proč jinak byste tam chodili? Že nikdo ani neuvažuje, že byste tam mohli jít pro nějaký, jo, jako abyste měli čistý vztah k pánu třeba. O tom nikdo neuvažuje, že? Každý uvažuje o tom, kdo to říkal, že se díval na ten dokument, jsi to viděl, že? Jo? National Geographic, nebo co to bylo?
Jo,
tam jako se ptali těch poutníků, že? A ptali se jich, jako proč tam chodí. No, já jsem byl, jako jsem měl problémy finanční a minule mě to pomohlo, tak jsem se rozhodl, že tentokrát už půjdu pěšky, abych ještě jako měl větší prospěch, jo. A já takhle trpím v rodině, máme problémy a tady to vždycky zabere, tak se jdeme pomodlit, jo. A tímto způsobem vlastně přemýšlí lidé, kteří mají vlastně takovouto mentalitu, jak přirozeně si myslí, že každý další to dělá se stejnou mentalitou. Takže když Indra viděl, že někdo vykonává mnoho obětí, tak okamžitě pozorní a po případě se pokusí mu zabránit, když už se to blíží tomu, že by mohl poškodit jeho postavení. I když to třeba vůbec není jeho motivace, ale on to předpokládá, že to je jeho motivace, protože mu to tak běží taky v mysli, že? Takže my máme tendenci podle sebe, že jo, podle svého přemýšlení posuzovat ty ostatní. Jak se taky říká, podle sebe soudím tebe, že? Tak vidíme, že někdo něco dělá a myslím, to dělá určitě proto, protože my máme někdy taky k tomu ten sklon, tak to začneme podezřívat, to jeho jednání, aby nám náhodou něco nevyfouknul. že tady chtěli to dělat, jak by řekl, se přeli o krávu, která dává mléko, aby mohli dělat jagyu, naznačujete, že ta celá civilizace byla na trošku jiné úrovni než ta dnešní, ale zároveň ta motivace je pořád stejná, protože jsme pořád v tom hmotném světě. Šla Prabhupáda se tady zmiňuje o našich kravách a o našem mléce a o našich farmách. A já jsem jenom měl takovou myšlenku už delší dobu v hlavě. Taky jsme nedávali nějakou dobu tematickou lekci takhle v sobotu. Takže jedna z věcí, která když takhle se snažíme budovat varnášramu a rozvíjet farmy, tak často stotožňujeme, že koncept farma a varnášrama jako jednu a tutéž věc, že? Farma rovná se varnášrama. A což samozřejmě není úplně přesný a zároveň tady existuje různě i po světě diskuze o tom, že tohle to je potom farmášram. Že tady se snažíme rozvíjet farmášramu, ale to není varnášrama, protože varnášrama znamená nejenom farmy, ale taky města, že? To znamená Dváraka, Hastinápur, Madras, že? Mnoho Purí, mnoho různých měst, které existovaly v dávných dobách a kde prostě ty vládci žili. A to byla taky varnášrama. Tak proč se tady pořád... A teď samozřejmě na to potom se to může rozvětvit. Že? To pochopení a ten důraz. Takže potom přirozeně někteří mohou mít tendenci přemýšlet stylem, že proč jenom ty farmy, když my můžeme varnášramu udělat ve městě. Protože ve védských dobách byla varnášrama i ve městech, tak proč bychom to museli dělat jenom na farmách? Můžeme v Brně udělat taky varnášramu. Že ono v Praze, nebo v Bombaji, nebo kdekoliv jinde. Proč jenom farma? Když Kršna žil taky ve městě nakonec. Nejdřív žil sice na vesnici, ale to bylo jenom pár let. Pak odešel do města a už žil celý život ve městě. A vůbec nežil na vesnici. Tam nemusel se tahat s pluhem a běhat za krávama a snažit se tam prostě stloukat máslo nebo něco takového. To dělal jako dítě, že jo, do té doby, než šel zabít Kamsu, do toho svého mládí, Jauvana. Takže proč pořád jenom mluvit o farmách? To není Varnášrama jako taková, to je velice neúplný koncept. A přirozeně to má tendenci potom sklouznout u některých k přemýšlení, že teda vlastně my nemusíme se tady zbytečně pachtit a lopotit, že jo, s tou Varnášramou na venkově a tady prostě chodit v tom blátě a štípat to dřevo a svítit tady tím olejem a svíčkama a snažit se tady utkat něco a lámat len, že jo, a pěstovat brambory a všechny tyhle ty věci. To přece není Varnášrama, není o bramboře, že jo. Není o té mrkvi a bramboře. To není Varnášrama. Takže teďka a tudíž můžeme zůstat v tom městě a tam prostě jsem podnikatel, že jo, takže já jsem vajša, já chodím do továrny, takže já jsem šudra, že tady jsou oddaní v chrámu, to jsou bráhmani, nebo to je tady je učitel, že jo, učí tady na univerzitě Masarykově, a to je bráhmana, že? A tady ten dělá na ministerstvu nebo někde, tak to je kšatrie, jo, nebo to je vedoucí firmy, nebo něco, jo, tak organizuje, že jo, státosprávce nějaký, tak to je kšatrie. A máme Varnášramu, že jo, nemusíme chodit nikam daleko, máme to hotový, automaticky, jenom do toho přidáme Kršnu. Jo, a je to, co bychom museli něco vymýšlet. No, ale ono to tak úplně snadno samozřejmě nepůjde. A teď samozřejmě každý si to může přebrat po svým, ale někdy oddaní mají trošku strach a obavu nebo i nechuť k tomu životu v tom blátě, že s těma rukama v zemi. A proto se snaží najít nějakou omluvu, proč si jaksi obhájit svůj život ve městě, že je vlastně taky služba pro rozvoj Varnášramy. Že a tím pádem tam můžeme potom fungovat tak, jak fungujeme, vydělávat ty peníze, prodávat ty domy nebo dělat někomu půjčky, že jo, dělat mu nějakého finančního poradce nebo dělat nějakého makléře nebo cokoliv dalšího a být ten vajša, že? Ale tady čteme ve skutečnosti definice vajši je trošku jiná. Prabhupada třeba, že říká, že vajšové neboli obchodníci, tak musí Takže lidé, kteří náleží ke třetí společenské třídě, to znamená obchodníci, musí pečovat o půdu, aby se na ní mohlo pěstovat obilí a poskytovat ochranu kravám. To je příkaz Bhagavad Gita. To jestli je někdo vajšia, tak se mu to těžko bude provozovat v tom městě, protože tam se těžko dává ochrana půdě a kravám. Že pečovat o půdu a ochraňovat krávy se ve městě dělá velice těžko, když člověk nemá žádnou půdu. A když bude mít půdu, to znamená, že tam musí být někdo, kdo do ní zaboří ty ruce, že? K čeho se každý jako bojí, že? Do té hlíny. A to se s tím automaticky pojí a je k tomu potřeba spoustu dalších aranžmánů, aby to mohlo celé fungovat. Takže proč se většinou mluví o tom, když řekneme farma a Varnášrama, že většinou to oddaní používají, často to používají jako synonymum, což není nutně technicky správně, ale je to velice blízko reality, praktické reality. Protože když řekneme Varnášrama, tak to automaticky znamená farma. Automaticky. Protože bez farmy není Varnášrama. Není to možné. Ale samozřejmě to neplatí obráceně. Když se řekne farma, tak to automaticky neznamená Varnášrama. Jo, stejně jako když řekneme jogurt, tak to automaticky znamená mléko. Automaticky, že? Jogurt je mléko. A když řekneme mléko, tak to neznamená automaticky jogurt. Jo, my z toho mléka můžeme dělat panýr nebo úplně něco jiného, no vypít ho jako mléko. Ale když řekneme jogurt, tak je to automaticky mléko. Takže to funguje jenom na jednu stranu, že? A stejnou logiku tady můžeme použít. Když řekneme Varnášrama, automaticky to znamená farma. Ale to neznamená, že každá farma je Varnášrama. Stejně tak, když řekneme Varnášrama, tak to může znamenat i město. Prakticky pro nás to dneska neznamená město, protože jediný místa, kde se trošičku rozvíjí Varnášrama, jsou ty soběstačné komunity. Proto prakticky pro nás to znamená farma. Teoreticky to může znamenat i město, ale zároveň ne každé město je Varnášrama. Takže samozřejmě města jsou i ve varnášrámské kultuře, ale pokud chceme mít varnášrámská města, musíme mít nejdřív varnášrámskou vesnici. Nemůžeme nejdřív mít varnášrámské město, protože bez varnášrámské vesnice to nebude varnášrámské město. Protože město, védské město, můžeme to zkrátit, nemusíme používat varnášrámské, ale védské, což znamená varnášrama, že? Tak védské město je postaveno vlastně na těch vesnicích. Že mnoho vesnic, kde se pěstuje, že obilí a ochraňují se krávy, a pak je tady nějaké město, kde je ten kšatria, který má nějaký tým lidí, který mu pomáhají spravovat a dělat administraci těch vesnic. A podle toho, jak je ten kšatria mocný a kolik má vesnic na starosti, tak podle toho bude pravděpodobně velký to město, že a jaký má bohatství a tolik potřebuje různých asistentů a dalších jakoby, aspektů ve svém životě. Ale všechno je to zase založeno na tom, co se vyprodukovalo z půdy a co dávají krávy. Stejně tak dnešní města tak taky fungují, i když to tak není vidět. Do nějaké míry, velice stínově. Ale samozřejmě je tam zapojeno, že hlavně fungují na továrnách. Že? To je ta věc. Takže ne, že by ochraňovali matku zemi a krávu, ale vykořisťují matku zemi a krávu. A díky tomu vlastně funguje moderní město. Takže znovu to závisí na půdě a na krávě. I když tu krávu se snaží dát co nejvíc do ústraní, ale stejně používají její maso. A používají půdu, aby z ní vydolovali všechno, co můžou. Ať už je to ropa, nebo je to kámen, že jo, nerostné bohatství, různé suroviny a různé prvky, které potřebujeme pro výrobu našich elektronických zařízení a tak dále. Zase žijeme z té půdy, ale je to založeno na vykořisťování, nikoli na ochraně. To je velký rozdíl. Takže v každém městě, samozřejmě Prabhupada říká, že všude jsou tyto čtyři varny projeveny. Všude jsou projeveny bráhmanové učitelé, že jo, v každé společnosti. Kšatriové vládci, i komunisti měli nějaký, že jo, vládce, měli nějaký dělníky, pak měli někoho, kdo učil, a někoho, kdo točil ty peníze. Vždycky to tam nějak je. Záleží jenom, jak si to tam jako rozmanežuje, jak mu dají větší důležitost. Ale nakonec to vždycky bude v každé společnosti. To je přirozené. Ale to není varnášrama, že? Varnášrama nestačí jenom, že jsem bohatý a mám hodně peněz a jsem vajšia, ale abych mohl zapasovat se do té védské kultury, tak musím se držet kršných pokynů. To znamená, pokud chci být vajšia, tak se musím starat o půdu a o krávy. A k tomu dělat obchod není problém. Někteří vajšové dělali jenom obchod, ale to bylo velice malý procento. Že? Ty třeba, kteří překupovali věci a prodávali zboží na delší vzdálenost a tak dále, cenosti. Ale většinou vajšia znamená v první řadě krší a gorakša. To jsou dvě hlavní věci, které vajšia vykonává. Takže to je jedna věc, že když my mluvíme o varnášramě, tak automaticky musíme mluvit o farmě, protože na farmě to závisí. Farma nebo vesnice, to je vesměs synonymum v tom kontextu, ve kterém ho používáme. Farma nemusí být nutně, že tady je farma, tam jsou ti farmáři a všichni ostatní vesničani dělají něco jiného, protože normálně standardní vesnice znamená, že každý je farmář. Každý dělá nějakým způsobem věci, které jsou spojené s půdou a s krávama. Plus řemesla, která to podporují, že? Všechno je vlastně ale založeno na té půdě, že z toho vlastně čerpáme ty naše potřeby, které máme. A celá ta varnášramská kultura je založena právě na tady tom konceptu. A abychom mohli vůbec se zařadit do nějaké varny, tak nemůžeme vlastně to udělat tak, aby jsme vynechali tu vesnici. Protože ta varna závisí na té půdě a na té krávě. Protože to nás živí, že jo. A co je základ tohohle světa je, že musíme něco jíst. Proto to Kršna hnedka ve třetí kapitole Bhagavad Gita vysvětluje a nad bhavanti bhutány, parjanyat anasambhava, že všechna živá těla závisí na obilí a obilí přichází díky dešti a dešti přichází díky jagy a jagya se rodí z vykonávání předepsaných povinností. A aby naše předepsané povinnosti, co jsou předepsané povinnosti, povinnosti varen a ášramu, mohly být jagyou, musí být vykonávány tak, jak Kršna řekl, že mají být vykonávány. To znamená, šudra asistuje svým nadřízeným, vajšia pečuje o půdu a pečuje o krávy, kšatria dává ochranu těmto vajšům, aby tyhle ty činnosti mohly dělat a brahmana dává všem duchovní vedení, aby to všichni dělali s vědomím Kršny a postupně mohli všechno obětovat Kršnovi. To je potom systém, kdy opravdu může být naše povinnost jagyou. A tato jagya přinese déšť a tento déšť přinese co? Obilí. Aby jsme měli co jíst přirozeně, aby jsme znovu mohli vykonávat jagyu. Ve skutečnosti celým základem společnosti je to břicho, že? neboli vajíčka komunita. Můžeme říct, jako teď nechci, aby to znělo nějak kontroverzně, ale je to úhel pohledu, praktický úhel pohledu, jak to prakticky funguje. Že to, co, ten, kdo generuje ty prostředky k životu, je vajíčka komunita, která samozřejmě k tomu potřebuje šudry jako asistenty, kšatry jako ochranu a brámny jako duchovní vedení. Samozřejmě ano, ale všichni jsme ve skutečnosti závislí na tom, co vyprodukuje vajša, protože bráhmanové to jedí, kšatriové to jedí a šudrové to taky jedí. A samozřejmě vajša je závislý na těch kšatrích, protože když nebude mít kšatriu, tak mu to někdo ukradne. Jo? A když nebude mít bráhmanu, tak ztratíme vedení a začneme dělat vymýšlet různé hrůzy, jako jsme vymysleli v dnešní civilizaci, protože není vedení bráhmanu a převezmou toho chamtiví lidé. A lidé nejdou zpátky k Bohu, což je samozřejmě daleko důležitější. Jít zpátky k Bohu. Takže samozřejmě je vyšší princip se raději živit kořínkama a jít zpátky k Bohu a zvládneme to i bez vajšů samozřejmě, jako v jednom smyslu. Jo, my si ty kořínky můžeme nazbírat i bez vajši a vypěstovat si trochu mrkve taky může každý, ať už je jakýkoliv varny. Že jo. Ale když mluvíme o společnosti, to znamená o sociálním nějakým zřízení, tak tam už je nutný, aby to fungovalo nějak civilizovaně. To znamená, že tam musí někdo generovat nějaký ekonomický základ, na kterým ten kšatria závisí. Že? Protože kšatria závisí na těch vajších tak, že od nich vybírá daně. Oni mu dají daň a on je potom může ochraňovat, ale když nevybere ty daně, tak on nemůže vlastně jako prakticky fungovat, protože on technicky nic negeneruje. Pokud zrovna někoho nepobije a nepřevezme jeho království, ale zase tam potřebuje to, co tady se tam vygenerovalo, zase bylo, to vygeneroval někdo, že? Takže to bohatství, které kšatria má, ty plné sýpky, že jo, a tak dále, a tak to jsou daně, které vybírá tím, jak se stará o své obyvatelstvo a jak zbožně vede ten národ, tak taky samozřejmě to potom přináší těm vajíšům dobrou úrodu, protože kšatria vykonává jagy, že jo, protože on na to má ty prostředky, on nevybere od těch vajíšů a vykonává jagyu a díky ní potom přichází ještě a díky tomu mají vajšové dobrou produkci. Takže všechno je to samozřejmě velice provázané. A my nemůžeme udělat, že kšatriové a bráhmanové budeme ve městech, že jo, protože se nám nechce na vesnici. A vajšové teda dobře, tak ať jdou teda farmařit, jo? Ať se tam jdou zašpinit s těma holinama. A dělají si tam tu farmařinu, že jo? Ale my jsme tady, a my máme svoje vajši tady ve městě, ty dělají prostě, ty vydělávají ty peníze a ty nám dávají ty příspěvky a takhle můžeme fungovat. A je to taky taková varná šrama. Jo, ale to není varná šrama. Takže to první věc je, že aby společnost celkově mohla fungovat, tak je založena na půdě a kravách. Bez toho to nejde. A v jakýkoliv vědecký město je znovu založeno právě na tomto principu, od kterého se to odvíjí. Bez toho nemůžeme ho nazvat vědeckým městem, pokud je z vykořisťování vlastně matky přírody a stováren, tak to prostě nikdy nebude varnášrama. V tom prostředí se nám to nikdy nepodaří ustanovit. Takže Šrila Prabhupáda si přál ustanovit varnášramu a proto Prabhupáda mluví o farmách vždycky, když mluví o varnášramě. Když mluví o těch praktických krocích. Že někdy mluví obecně o varnášramě, bo čtyři varny a čtyři ášramy povinnosti jednoduchý. Ale vždycky se tam, když začne se rozebírat, co znamenají ty povinnosti, vždycky je tam řeč o půdě a o kravách. Protože to se tam vždycky pojí. A proto my víme, že samozřejmě role všech varen je stejně důležitá. V tom smyslu, že všechny části těla mají stejnou důležitost, ale každá má samozřejmě jinou roli. Takže samozřejmě činnost brámanu je v jednom smyslu nejdůležitější, ale v jiném slova smyslu činnost toho žaludku, že jo, toho vyživovacího aparátu je taky jinak nejdůležitější. Proč bychom jinak měli verš, jak to začíná? Práno paharáča yathendriyánam tasyaiva sarvarharam tasyaiva sarvarhanam acyutéja. Že když dodáváme jídlo žaludku, že všichni ostatní dostávají jako energii. To je stejně tak, Kršna je přirovnávám k tomuto žaludku. Jo, když dostává on, tak všichni ostatní budou spokojeni. Takže když budeme krmit žaludek, to znamená, když bude vajša komunita silná ve společnosti, potom všechny ostatní části společnosti budou taky energický. Že? Když máme dostatek vygenerovaného bohatství, dostatek jídla a dostatek prostředků, tak potom všichni můžou velice pěkně fungovat a společnost prosperuje. To je skutečná prosperita společnosti. A samozřejmě je to úplně k ničemu všechno, když to nemá duchovní vedení. Ale to duchovní vedení právě podporuje to, aby byly ochraňovány i krávy, aby bylo opečováno o půdu a všechny tyto věci se děly. Takže oddaní by ve skutečnosti měli se snažit co nejvíc zdůrazňovat, že jsou potřeba farmy pro varnášramu, A prakticky, když zdůrazníme, že varná šrama neznamená farma, tak to vlastně technicky je jenom technická záležitost. Ale prakticky to nemá, to ničemu nepomůže. Ba naopak si to oddaní můžou vysvět, aha, tak já nemusím jít na vesnici, abych rozvíjel varná šrama. To vlastně není potřeba. Já můžu zůstat ve městě. To je taky varná šrama. Já chodím do fabriky, tam jsem placený jako šudra a prostě je mi dobře. Že? Tady mám čas, panele, zapnu si to, sporák, elektriku, topení, čentuju, že jo, čtu, večer, vajšnava. Takže to je taky, to je další koncept, že oddaní si řeknou, no ale ve městě mám někdy, někteří oddaní mají ve městě lepší podmínky než na vesnici pro praktikování duchovního života. Aspoň tak vypadá navenek. Protože jdu do práce, tam si oddělám svoje a pak už třeba nemám ani moc malých děti a přijdu domů, že jo, tam mám teplo, tam mám prostě sporák, tam si rychle něco uvařím. Pak si sednu, všechno mám zařízený tak nějak paneláku, že jo, tam se nemusím moc o nic starat. Sednu si, můžu číst večer, čentovat. No a mám to daleko lepší, než se někde dřít a prat prádlo v ruce a zápasit s tím, že nemám elektřinu a bojovat prostě v nějakých podmínkách těžkých. A tak to prostě nebudu mít vůbec takovou hezkou sádhanu, jakou bych chtěl mít. Já to je zase ten stejný bod, jak jsme o tom mluvili i nedávno v Bhavanu. Že kde je potom mise, že jo? My sice máme dobrý duchovní život a pěknou sádhanu a některým z nás se to takhle v tom městě samozřejmě může podařit zařídit všechny ty věci, no ale kde je mise? Šla Prabhupáda po nás chtěl něco, že jo? To znamená, aby jsme šířili vědomí Kršny a zakládali soběstačné komunity, takže my musíme být připraveni obětovat tady ten komfort a opravdu to v to, na té farmě nebude třeba tak vůbec komfortní, že jo? Večer si chci číst a teďka tam mám tu svíčku, že jo? A zápasím s tím. A nebo vůbec se nedostanu ani k tomu čtení, protože musím ke kravám, že? Tak proč mít krávu, když pak nemůžu číst? Tak, ale tak bez té krávy, jak budeme vůbec jako ukazovat lidem, že naše knížky a naše společnost funguje? Nedávno jsem to taky před nějakou dobou zmiňoval. Kolik oddaných má krávu? Že? Kolik oddaných rozdává knížky? Tak pár. Ty máš krávu, Vojto? Ne? Zhlásil tak nějaké, myslím, že máš krávu. Kolik oddaných má krávu? Já vím, že je to velká výzva mít krávu a neměli bychom se do toho hnát slepě, ale měli bychom na tom pracovat, aby jsme jako vajšnavská komunita, prostě byl to náš život, že máme krávy, že se o ně staráme, ale samozřejmě mít krávy, to není jenom mít tu krávu chlívku, že na dvorku, a to je celý, ale kráva znamená, že potřebujeme taky půdu. A když máme půdu, tak a potom kráva znamená, že bude taky vůl. A když bude vůl, tak to znamená, že bude potřeba s ním něco dělat. A když s ním je potřeba něco dělat, tak tomu potřebujeme nějaký řemeslo, něco nějakého můžeme zapojit. Že musíme mlet nějakou mouku s volem, nebo dělat něco na poli. No a už se to pojí a vlastně se to celý balí a nemůžeme z toho jít nikam jinam, než zase k soběstačným komunitám. Takže mně se líbí ten výrok, co mi teďka říkal Šimon, že Bhakti Rágava Maharáč říká, že vesnice je páteř varnášramy. Že páteř to je vlastně to, co dělá tělo tělem. Že? Bezpáteřní člověk je velice špatný. Že? A, takže je potřeba mít páteř a to tělo vlastně to tomu dává celou tu formu. Samozřejmě všechny části další jsou potřeba, ale ta páteř je vlastně ta hlavní osa, kolem které se všechno poskládalo. Stejně tak ve Varanášinu všechno je poskládáno kolem vesnice a páteř vesnice je kráva. Všechno tam funguje kolem krávy. A tímhle způsobem si musíme nastavit naše hodnoty jako oddaní. Takže oddaní všichni lídři ve skutečnosti naší společnosti by měli dělat maximum pro to, aby zdůrazňovali tuto věc, kterou šla Prabhupáda chtěla. Že mají oddaní jít na venkov. Na venkov, na venkov, na venkov. Vesnice, farmy. Ve středu je kráva a ty ruce v hlíně. Že? To je vesměs, co potřebujeme. A to je pro 90% oddaných, protože co budou oddaní? 90% lidí jsou šudrové, že? Všichni budou muset dělat něco těma rukama. A pak bude pár vajšů a pár kšatriů a pár bráhmanů. Ty samozřejmě taky potřebujeme. Bráhmana nemusí mít nutně ruce v zemi, když i těch pár rajčat si taky vypěstovat může. nebo paprik aspoň, když už ne obilí, že? A kšatria to musí nějak organizovat a Vajša ten bude v té půdě s těma, že asistovat mu budou šudrové, ale vesměs to bude vždycky o nějaký fyzický práci. To je přirozený stav společnosti, jak můžeme fungovat. Takže prakticky pro každého z nás to tak platí a pár lidí budou mít brahmanskou roli, budou učit děti, že jo, a uctívat božstvo a udržovat prostě místní chrám, že jo, svatyni té dané komunity a starat se o ní. Ale ten praktický je ten, že by všichni měli jít na venkov. Samozřejmě tím pořád se neubírá toho, že ti, co jsou ve městech, v těch chrámech, tak tam mají zůstat a kázat vědomí Kršny. Ale všichni ostatní se přirozeně by měli odejít na venkov. A znovu ještě zdůrazním ten bod, že pokud chceme být v nějaké varně a aplikovat varnu, jakoby ty povinnosti té varny, tak to nejde udělat ve městě, které je založeno na vykořisťování matky přírody, matky země, na vykořisťování krávy, na fabrikách, na továrnách, na umělé ekonomii. Tohle to všechno nám neumožňuje dělat tu přirozenou povinnost, která nás ve skutečnosti varnášrama vytváří takovej základ, aspoň civilizované úrovně lidského života, aby jsme neklesali níž. Vlastně je to taková pravopád, říká ochranná síť, záchranná síť. aby nás tam něco drželo, když duchovně nezvládáme, tak máme tady varnášrama. Už jenom to, že se věnujeme těm povinnostem varnášrami, tak tím děláme pokrok. A tím děláme něco zbožného, něco příznivého pro minimálně pro naši karmu, když už ne pro naši duši. Děláme něco, co je satvického. Aby tohle to mohlo fungovat, ta varnášrama měla tuto roli, tak musí být založená na tom životě, který dal Kršna. A to je život s půdou a s krávou. Jinak to nebude fungovat. Jinak, když budeme ve městě si plnit svoje povinnosti v rámci varny, tak budeme dávat ty šroubky do krabiček, nebo budeme dělat nějakou činnost ve fabrice, že jo? Nebo někde v kanceláři, nějaký hrůzostrašné činnosti. Nebo budeme podvádět lidi tím, že jim prodáme barák dráž, než jsme ho koupili. A vydělávat na nich peníze a vlastně nic negenerujeme, že jo? Tady tím způsobem, prakticky nic. Tak tím vlastně samotným, tou činností jako takovou, my vlastně neděláme nic, co by bylo nějak vznešeného, dobrýho nebo prospěšného pro kohokoliv. Ba naopak spíš jsme zapojeni v tom systému, který je daný. Takže pokud chceme vytvořit ten základ tý varnášrami, tak je potřeba, aby to bylo založeno na těch hodnotách, které dává Kršna. A potom, když ta osoba jedná podle své varny a ášramu, tak potom může i ta samotná činnost být jakoby pro něj povznášející a z ní se může rodit potom ta jagya. Ta předepsaná povinnost, když zvlášť, že tam samozřejmě vedení správného kšatry, který má dohled patřičných bráhmanů. A protože je povinnosti kšatrovi dohlédnout, aby každý byl zaměstnán podle své varny správným způsobem, aby výsledky toho jeho zaměstnání taky šly správným směrem. Což zajistí minimálně tou daní, že ten kšatria. Tím, že vybere tu daň a pak ji použije pro jagyu, tak vlastně zaměstnal všechny ty lidi ve vykonávání oběti automaticky. A plus ty lidi ještě by měli dobrovolně dávat. A to už samozřejmě nemůžeme donutit, ale když jsou správně vedeni, tak budou i dobrovolně dávat na jagyu. Budou dávat na bráhmanům a tak dále a potom z toho budou mít další prospěch. Ale když my potom budeme dělat jednoduchou činnost v rámci farmářské komunity nebo vesnice, soběstačné komunity, v rámci naší varny, tak tím to automaticky už vytvoří takový prostředí, kde je těžší poklesnout k hrubému, jak by řekl, hříšnému životu. Protože ty činnosti jsou už tak, jakoby, jsou v jednom smyslu ne duchovní, ale jsou v jednom smyslu posvátné, protože se pojí, šudra bude dělat co? Asistovat Vajšovi, který se stará o tu půdu, že jo? Což je zbožná činnost v jednom smyslu, protože ta je matka země a my se o ní musíme starat a staráme se o ní tím, že ji pěkně kultivujeme. Že se staráme o každý kousek té půdy velice pěkně, aby tam a matka příroda dává plodiny. A potom se k tomu musí používat přirozeně, že jo, potřebujeme k tomu krávy, protože ty nám dávají kravský trus, ty nám dávají kravskou moč, kterou můžeme hnojit, a použijeme k tomu zvířata, s kterými budeme muset to potom pracovat, že jo, protože ty nám dávají sílu a automaticky budeme si cenit, že jo, té krávy, toho vola, budeme chápat jeho důležitost. Dneska si většina z nás neuvědomuje tu důležitost té krávy, protože na nich nezávisíme. Ale postupně, když vlastně změníme tady ten život, tak to pro nás bude úplně přirozené. Nebude muset mít přednášky o tom, jak je kráva důležitá. To je absurdní. že o tom, jak je půda důležitá a péče o ní, o tom nebudeme se muset učit. Protože to je úplně automatická, samozřejmá věc, to je jako kdybychom se chtěli učit, že pro nás je důležitý prasádám, nebo čistý vzduch, nebo mít nějakou čistou vodu, že to je samozřejmost. A stejně tak, jak když vlastně začneme žít tímto životem, tak zjistíme, že ta půda a práce na poli bude velice ceněná a ta práce s krávou a ochrana krávy a péče o ní bude taky velice ceněná a bude to pro nás velice přirozené. Takže pokud chceme varnášramu, nutně potřebujeme farmu. A když bude farma, pak může vzniknout vesnice. Když vznikne vesnice, může vzniknout další vesnice. Pak může vzniknout další vesnice a další vesnice a další vesnice. No až bude třeba 1000 vesnic, tak pak by už třeba mohli jsme začít mluvit o nějakém městě, který by mohlo začít vznikat na základě té varnášramy. Ale to nebude město, jako který má 1 000 000 obyvatel samozřejmě. Tradičně ve védské kultuře samozřejmě máme popisy tady těch výjimečných měst. Ale obecně v principu v šástrách, já si teďka přesně nepamatuju kolik, ale to jsou řádově x tisíc obyvatel, který ty města jako mají a tak jsou snadno organizovatelný, udržovatelný a dávají jako nějakým způsobem větší smysl, ne? Než tady tyhle ty šílený města, kde prostě se nedá jako fungovat normálně, že? Čteme ty popisy védských měst. Široké ulice, že? Zeleň, fontány, voňavé vody, že já všechny tyto věci, které jsou tam popsány, ta úroveň byla samozřejmě úplně někde jinde, než namačkaný prostě ty bloky, že jo, nevidí tam člověk slunce pořádně, ty baráky stavěný prostě do obrovských vejšek, tam ty lidi žijou jak králíci, že jo, v těch jednotlivých těch krabičkách a jeden spláchne, všichni to slyšej, že jo, celý tam, to letí prostě celým tím panelákem až dolů. To je realita, že jo? To je pokrok. To je varnášrama. A tam žije ten brahmana, že jo? A slyší prostě každý lejno, který letí prostě centrální šachtou, jo? A tam kultivuje to brahmanské vědomí a studuje tu šástru. Tak to je samozřejmě, možná to je potřeba, to nechci říct, že každý, kdo tak žije, tak nemůže být brahmanou, že? Ale minimálně vnějšně to není prostředí, kde brahmana funguje. Kdybychom si představili obrázek brahmany, tak si ho nepředstavím, jak sedí v paneláku prostě a tam prostě kouká z okna na druhý panelák. Jo. Ale přirozeně si představíme někde prostě, tam je nějaký ten strom, že jo, nějaký to pole, nějaký ten les, že jo, nebo nějaký chrám, nějakým pěkným prostředí. To si tak si představím brahmanu. A tam má tu gurukulu, že jo, a ty chlapci, že jo, nejsou naproti za dveřma, naproti ve vchodě, že jo, za vejtahem, nemají jako ášram, že jo. Ale prostě mají ho taky zase v nějakým prostředí, že jo, neučí se jezdit výtahem v rámci gurukuly, ale učí se rozvíjet úplně jiné věci, že jo. To znamená pečovat o krávy, o půdu a postupně samozřejmě šástru studovat. Jo, takže tato lekce nebyla tolik o studiu šástry a o tom, jak poznat kršnu nejvyšší osobnost božství, ale o tom jenom jednoduchým a logickým základě, který k tomu potřebujeme. Že? Protože každý náš život, proto znovu kršna o tom mluví Bhagavad Gita, kršna je velice praktický ve svým učení. Nemluví jenom vysokou filozofii, ale mluví tam velice praktické věci, co budeme jíst, tam vysvětluje. A každý musí něco dělat. To o tom tam taky mluví. A mluví tam o tom, že Vajša dělá tohle a Šudra dělá tamto. Vše velice praktické věci, které my potřebujeme k tomu, aby jsme ten zbytek Bhagavad Gity, kvůli kterému je vlastně vyslovená, to znamená odevzdat se Kršna, aby jsme to mohli aplikovat a praktikovat ve svém životě a mohli umožnit dalším generacím to taky aplikovat. Aby mohli vyrůstat v takovémhle prostředí a už od malička chápali, že jsou tady s náma krávy a že dávají mléko, a že potřebuje podojit a že takhle se tady si pěstujeme len a takhle se vyrábí oblečení a tady si uděláme košíky a tady děláme tyto věci. To je prostě jenom takový běžný základ, jak fungujeme a závisíme přitom na Kršnovi každý z nás, protože potřebujeme ten déšť, potřebujeme tu úrodu, potřebujeme boží nějakou milost, aby jsme to zvládli nějakým způsobem se o to postarat všechno, že? Že to není, že jdeme do ofisu, tam nacvakáme něco do počítače, dostaneme výplatu a nějak moc na Bohu přitom je těžký záviset. Ale tady v tomto přirozeném životě můžeme vidět Boha daleko více všude kolem nás, takže to jsou to velice, já bych řekl, přízemní věci, velice, ale zároveň praktické záležitosti a je důležité to pochopit, protože každý oddaný, který praktikuje oddanou službu, se v nějaké fázi života rozhoduje, kde bude bydlet a čím se bude živit. Že? A teďka se nemůžou všichni rozhodnout, jdeme na farmu. Ale chceme vytvořit prostředí postupně, aspoň pro další generace, aby se každý mohl rozhodnout, jdeme na farmu. Přijdu na tu farmu, ano, vítejte, tady, můžete se zapojit. Jo, tady máme varaná šramu, tady máme se, jo, tady má, jak fungujeme, není problém, připojte se, okamžitě můžete přijít, to chceme vytvořit, aby to bylo možné, teď to možné není, se nemůže každý zbalit, ale časem to možné být třeba může, když Krishna požehná a budeme se snažit, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka? Muktakeša a pak Šimon.
Co dělají ty obyvatele těch hezkých měst, čím se tam živí?
Čím se živějí? Tak oni některý z nich živí kšatria. Některý z nich prodávají to, co se vyprodukuje na těch vesnicích, že aby to tam mohlo fungovat. A vesměs fungují, protože kšatria potřebuje nějaký tým lidí, že jo? A ten tým lidí potřebuje taky nějaký tým lidí, aby mohlo fungovat. To znamená, když potřebuje nějaký vojsko třeba, tak ty vojsko musí něco jíst. A to jídlo musí někdo vyprodukovat a někdo to tam musí jako organizovat, někdo tam musí prodat a někdo tam musí uklízet a čistit. Jo? Takže šudrové tam dělají to, aby tam byl pořádek, aby prostě zařizovali různé věci, aby se stavěly věci, že jo, a tak dále. Vajšové tam jsou obchodníci, donáší se tam to zboží z těch vesnic, aby to tam mohlo fungovat. Starají se o královskou gošalu, že? Která tam taky je. Dostupná. A zase to bude blízko spjatý s tím životem stejně na tom venkově, že to nebude, jakože tam teďka není ani kráva a ani jedna mrkev v celém městě. Jo? To město definitivně bude mít svoje zahrady, bude mít všechny tyhle ty věci taky, ale já samozřejmě detaily, nežil jsem tam, kde možná žil, ale už si to nepamatuju, nevím. Asi za těch pár milionů zrození jsem to asi mohl stihnout teoreticky. Pokud jsem se netoulal úplně v těch nejnižších životních druzích, což je taky docela možný, ale zároveň to tak jako lítá, že jo, většinou ty duše nahoru a dolů. Takže vesměs je to postavený kolem toho, co potřebuje jakoby ten král pro tu správu toho, no, když myslím, že by se to dalo jednoduše pochopit na středověkých městech, kde ta šlechta prostě funguje a potřebuje mít nějaký služebnictvo, že král nemá čas jako řešit tyhle ty běžné věci. Potřebuje služebnictvo, potřebuje někoho, kdo se stará o palác, že jo? Kdo se stará o zbraně, kdo vyrábí ty zbraně a všechny další věci, takže tam bude spousta aspektů, které tam budou. Kdo tam musí být nějaký písemnictví, bráhmanové tam jsou, že jo? Který taky musí nějak fungovat a brakšatria musí vydržovat. Takže tam musí být taky nějaký ansábl lidí, který to dokáže zpracovat se celou svojí strukturou. Takže tam budou zase kšatrové, vajšové, šudrové, bráhmanové budou v těch městech všichni. Ale každý bude mít trošku třeba jinou roli než, nebo jiný maličko styl života, než když je přímo na té vesnici. Ale většina z nich budou na té vesnici. A i ten život, ten městský od toho vesnického, nebude tak odlišen jako dneska. Jo.
Když to vešim od Bhagavatam, jak ti brahmanové dostávali ty krávy darem, tak to znamená, že se pak o ně jako prakticky starali? Nebo na to měli taky nějaké...
Když k brahmanové dostali krávy darem, jestli se o nich prakticky starali. Samozřejmě, pokud si je nechali, tak se o ně prakticky museli starat. A buď měli na to šudry, anebo neměli. Byli různí brahmani. Byli bohatí brahmani a chudí brahmani. Čteme Sudama brahmana, tak ten neměl žádný šudry, který by mu asistovali. Že? Ten byl sám.
Neměl
ani tu krávu. Byl velice chudej. A pak jsou bohatí brahmani, kteří mají šudry svoje. A ty šudrové jsou brahmanští šudrové. To znamená, oni znají ty standardy čistoty, musí být velice čistí, protože asistují třeba při jagiách, staví ty ohniště, jo, dělají mnoho dalších jako povinností, schání to dřevo na to a tak dále. Mají povinnosti v rámci toho, pro toho brahmanu, který může mít daleko větší obrat činnosti než nějaký jiný brahman, který třeba jenom studuje, učí pár lidí, nebo jenom takový potulný mnich, jo, a tak dále. Takže když je to brahmana, tak on se o ně stará, buď jeho manželka třeba se postará o krávu, ale on samozřejmě neobdělává kvůli tomu pole. Jo, nestará se tímto způsobem. On žije z daru, brahmana žije z daru. Takže on negeneruje pro tu krávu vlastníma rukama to obilí, který ona potřebuje k snědku. Ale postará se o ně, že je schopný třeba podojit, pokud na to nemá šudru, nebo jeho manželka to udělá, že ho nakrmí a z daru vlastně dostane to, co potřebuje pro tu krávu. Plus samozřejmě většinou si nenechává víc, než potřebuje. To znamená, pokud potřebuje krávu, tak si nechá tolik, kolik potřebuje. Pokud má gurukulu o 100 žácích, tak si samozřejmě nechá několik krav. Jo, ale když dostane stádo o 1000 kravách a je jich tam 10 v gurukule, tak to bude pro něj trošku těžký se o ně jako postarat. Že? Samozřejmě taky to postarání se bylo jiný. To se vyhnali do lesa, tam se mohli pást, stačil jeden pastevec a ten je prostě pásil, že o to mlíko mohlo nadojit a zase by musel zaměstnat. A pokud se s ním nechce za to, málo kdy si by se to považovalo jako zátěž, ta kráva. Má moc krav, je to pro mě zátěž. Vždycky se to dalo snadno vyřešit, protože to fungovalo tady tím způsobem, ta společnost. Kráva byl přínos naopak ekonomický. Ale když to nechtěl, to znamená, že by to byla atyahára pro něj, tak to daroval dalším a většinou je popsáno, že to darovali dál. A dávali to těm, kdo to potřebují, což někdy může být taky náročný teďka najít. Teďka mám tady milion krav, teď musím rozdat. Chceš jednu? Ne, už mám dost. Chceš taky nějakou? Ne, tohle to je strašně, já nemám kam je dát, já nevím co s tím, že to bychom měli problém, ale tam to asi nebylo tak těžký, to bylo jako právě naopak, každý to chtěl. A ta společnost byla tak zařízená, že ty krávy měly ten prostor, kde se, jo, fungovalo to na jiných principech. Chci něco říct, nebo to už jsem řekl? Jai? Tak Hare Krishna, Šla Prabhupád ki Jai.